ilk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosu Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən hazırladığı radio dastanları davam etdirir. Azərbaycan mühacirlərinin simvol isimlərindən biri sayıla biləcək Əziz Alpoldu Həyatımın Hekayətləri kitab əsasında hazırlanan və Azadlıq Radiosunda efirə gedən verilişdən tanıyırsınız. Yazıcı-jurnalist Zakir Sədatlı araşdırmalarını sürdürərək Alpoldun qız yadigarı Gülər xanımla görüşüb və bu Cumhuriyyət Fədaisinin ömür yoluna bir daha işıq salıb. Beləliklə, izin qonağı Zakir Sədatlıdır.
Zakir bəy, Əziz Alpoldun Həyatımın Hekayətləri kitabı çapdan çıxdı. Biz sizinlə görüşdük, hətta bir veriliş hazırladıq.
Yaxşı xatırlayıram.
Necə oldu birdən-birə elə həmən Türkiyə getmək istədiniz?
Dediyiniz kimi, Əziz Alpoldun Həyatımın Hekayətləri əsəri çap olunandan sonra təbii ki, mənim axtarışlarım davam eləməli idi. Onun da səbəbi oydu ki, əsərdə müəyyən belə şifrələr, müəyyən işarələr var idi və mən bilirdim ki, onun şəxsi arxivi Türkiyədədir və bu şəxsi olmaqla bərabər eyni zamanda Azərbaycan tarixi üçün, Azərbaycan ictimai-siyasi tarixi üçün xüsusən bir sıra qiymətli materiallar o insanın belə deyək, arxivinə qorunub saxlanılır. Və lazım idi axtarmaq və belə də yeni faktlarla tanış olmaq. Evet. O məqsədən də mən yəni kitab nəşr olunandan sonra Türkiyə səfər edəsi oldu.
Yəni ilk dəfə əlyazmanı əlinizə alanda haradan tapmışdınız?
O çox böyük, belə deyək, 12 il axtarışdan sonra əldə eləmişdim onu. Müxtəlif adamların belə deyək, vasitəsilə, köməkliyi ilə. Əslində axtarışın nəticəsi təsadüfi idi, amma axtarış özü təsadüfi deyildi. Belə deyək, əsər özü bir çox işarələr verirdi. Yəni indin özündə də hələ o əsərin əsasında bir neçə istiqamətə axtarış aparmaq mənə elə gəlir ki, zəruridir və bu bizim tariximiz üçün, dövlətçilik tariximiz üçün, bizim müstəqillik tariximiz üçün və ümumiyyətlə ictimai-siyasi xadimlərimizin həyatını, onların fəaliyyətini öyrənmək baxımından çox qiymətli olar mənə elə gəlir.
Oldunuz, kimlərlə görüşdünüz Türkiyədə?
İlk növbədə Əziz Alpoldun qızı Gülər xanım Somerlə görüşdüm. Gülər xanım, nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda Türkiyədə Qazi Universitetinin professorudur. Kimi elmi sahəsinə xüsusi nailiyyətləri olan ziyalılarımızdan biridir və bütün ruhu ilə, canı ilə Azərbaycana bağlı olan bir insandır və çox maraqlıdır ki, Əziz Alpoldun arxivi və onun bütün irsi məhz həmin qadının nəzarəti altında və o həmin qadının şəxsi arxivində qorunub saxlanılır və mən də Türkiyə səfər etməmişdən əvvəl Gülər xanımla məktublaşmalarımız oldu və Türkiyə getdim, Gülər xanımla görüşdüm və belə deyə bir neçə gün mən onun şəxsi arxivində işlədim və çox qiymətli materiallar əldə elədim. İlk növbədə məlum olduğu kimi Əziz Alpol təkcə ədəbi bədii yaradıcılıqla kifayətlənməyib. Bir vaxtlar Almaniyada təhsil alandan sonra Türkiyə qayıdır və Türkiyədə dərisçilik sənayesinə aid xüsusi elmi məqalələr, elmi kitablar yazır və bu gündə dərisçilik sənayesi üçün çox aktual olan tətbiqi dərisçilik adlı iri həcmli bir dərsliyi, bir elmi əsəri var. Həmin əsəri də əldə elədim, Azərbaycana gətirdim. Sonra siyasi məfşurəsini əks etdirən bir çox məqalələr 18-20-ci ildə Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələr və o hadisələrə məhz Əziz Alpold rəqsundan baxış çox maraqlıdır o məqalələrdə. O dövr yəni müxtəlif illərdə Türkiyədə nəşr olunan dərcilərdə, qəzetlərdə çap olunmuş və belə deyək, yayılmışdır. Bununla yanaşı Əziz Alpoğudun yaradıcılığın ikinci bir qolunu müəyyənləşdirdik ki, tərcümə sahəsində Əziz Alpoğud eyni zamanda çalışmışdır. Onun Şillerdən, Saltıkov-Şedrindən və başqa dünya klassiklərindən Osmanlı türkçəsinə tərcümə etdiyi əsərlər var. Həmin əsərləri də əldə elədim, Azərbaycana gətirdim.
Yəni kitab şəklində çıxıb.
Bəli, bəli, o illər Türkiyədə məşhur olub və o hal-hazırda Əziz Alpoğudun evində, yəni daha doğrusu qızı Gülər Somer xanımın evində qalır, daha doğrusu saxlanılır və onun yaradıcılığının üçüncü bir qolu məlum olduğu kimi rəssamlıq sahəsində də xüsusi fəaliyyət göstərib və Türkiyədə o dövrdə Türkiyənin çox məşhur rəssamlarından biri kimi şöhrətlənib. Əziz bəyin çoxlu belə deyək, rəsm əsərlərinə
çoxluları var.
Bəli, rast gəldim, daha doğrusu onları da tapdım və lentə aldıq. Ağlayan qaya rəsmi xüsusən çox belə təsirlidir və bütün ruhunda, bütün o çalarlarında bir vətən sevgisi, bir vətən eşqi var. Söhbət vətən sevgisindən düşmüşkən, arxivdə çox maraqlı bir elementə rast gəldim və məni ən çox həyəcanlandıran məhz o element idi. Əslində, üç rəngli bir bayraq var idi Əziz Alpoğudun arxivində. Qızı Gülər xanım Somer bayrağı mənə göstərdi, dedi ki, bu bayrağın 80-dən artıq yaşı var və hər vaxt, hər zaman atam öz dostlarını, xüsusən Azərbaycandan Türkiyədə o illərdə mühacirətdə olan dostları bizim evimizə gələndə masa arxasında əyləşməzdən öncə üç rəngli Azərbaycan bayrağını gətirib stolun üstünə qoyurdu və insanlar, yəni xüsusən mühacirlər, Azərbaycandan gələn mühacirlər o stolun ətrafında birləşirdilər və söhbət həmin bayrağın fonunda gedirdi və həmin bayraq da bu gün Əziz Alpoğudun arxivində Türkiyədə qalır və təbii ki, belə deyə haşiyyət çıxın, mən çox istəyərəm ki, o bayrağı Azərbaycana gətirək. Türkiyə təbii ki, qardaş ölkədir, o bayrağa belə deyə sahib durublar, qalır, amma hər halda qürbətə gedənlərin qayıdan vaxtıdır. Vətənə gəlməlidir biz, dünya boyu səpələnmiş nəyimiz varsa imkanımız daxilində onu qaytarıb vətənimizə gətirməliyik. O cümlədən 80-dən artıq yaşı olan üç rəngli Azərbaycan bayrağını. O bayrağın biraz, belə deyək, mavisi solub, uzun illər və bayrağın özünün tikilməsinin, toxunmasının da çox qəribə bir tarixi var. Gülər xanım danışdı mənə. Əziz Alpoğudun həyat yoldaşı, daha doğrusu ikinci həyat yoldaşı, bildiyiniz kimi İlisi xanım milliyyətçi almandır. Həmin Azərbaycan üç rəngli bayrağını məhz Gülər xanımın anası Aytən xanım, yəni İlisi xanım.
Türkiyədə Aytən xanım.
Bəli, tikib hazırlayıb və o bayraq uzun illər Əziz bəylə bütün dünyanı gəzib, bütün nümayişlərdə, bütün mitinglərdə, bayram günlərində, bayraqla bağlı olan tədbirlərdə daim Əziz bəyin, daha doğrusu mühacirətdə olan azərbaycanlıların yanında olub o bayraq.
Zakir bəy, bax, etiraf edeyim ki, verilişi hazırlayanda mən hələ sizin o tərcümə elədiyiniz kitabı oxumamışdım. Verilişdən sonra bu yayı oxudum və mənə çox güclü təsir elədi. Deyə bilərəm ki, hətta sarsıldım kitabı oxuyana qədər.
Sevda xanım, çox təşəkkür edirəm ki, siz oxumusunuz o kitabı.
Yəni, çox və böyük həvəslə oxudum, yəni səhifə-səhifə oxudum, cümlə-cümlə oxudum.
Təşəkkür edirəm, indi kitab oxuyan çox azdır və siz əgər oxumusunuzsa böyük zəhmət çəkmisiniz və bəla orasındadır ki, bilmirəm bu söhbət nə dərəcədə yerindədir bizim Azərbaycanda. Xüsusən mütəxəssislərimiz, tədqiqatçılarımız, belə deyək, tarixçilərimiz böyük əksəriyyəti. Və o kitab bu gün satışda var, o kitab bu gün yayılır. Heç kəs o kitaba sahib durmaq istəmir.
Təsəvvür edin ki, mənə necə təsir elədi, həm də nəyə görə. Mən elə bildim ki, Əli və Nino'nun sənətli variantını oxuyuram. Yəni, mənə elə gəldi ki, hətta Əziz Alpoğud Əlinin prototipidir. Yəni, mən o Bakını, Əlinin Bakısını, onun təsir elə, Əli və Nino'nun təsir olunan yerləri sanki gəzdim.
Tamamilə haqlısınız.
Günləri gəzdim mən.
Siz tamamilə haqlısınız. Orada ümumi oxşar cəhətlər var, amma bu kitabın həm də qiyməti ondadır ki, bu sənədlidir. Bu tarixi şəxsiyyətlərə istinad edir. Bizim indiyə qədər öyrənmədiyimiz və bizim üçün qaranlıq qalan nöqtələr var. Elə hadisələr var, o hadisələrin biz təfərrüatını bilməliyik ki, o tarixin mənzərələrini görə bilək. Burada məhz həmin mənzərələr var. Müzik Bu yeganə bir kitabdır ki, dostumuzu və düşmənimizi birbaşa barmağı ilə göstərir. Bax, istiqamət budur. Bu, bizim tarixi səhvlərimizi olduğu kimi çox sərt şəkildə bizim üzümüzədir. Və biz həmin səhvləri təkrar eləməmək üçün, dövlətimizi, müstəqilliyimizi və millətimizi qorumaq üçün biz elə faktları, elə tarix prosesləri bilməliyik. Söhbət bir adamın, ta ki, sizin mənim oxumağımdan, bilməyimdən getmir. Bu kitab biraz milli bir kitabdır. Bu, gələcəyə hesablanmış kitabdır. Nə qədər keçmişdən gəlsə də, bu kitab mənə elə gəlir ki, gələcəyə hesablanmış bir kitabdır.
Əziz Alpoğudun Həyatımın Hekayətləri kitabından. Zal boyu irəlilədikcə, hakimi səbəbini anladım. Rusca starosta, starosta deyə qışqıranlara yanaşarkən başa düşdüm ki, bunlar starosta dedikləri məhbuslar nümayəndəsindən razı deyilmişlər. Güya dustaqlara gələn çörəklər əskik çıxırmış. Günahsa nümayəndə olaraq seçdikləri Azərbaycan ordusunun generalı Səlimovdaymış. Görünür, uzun müddətdən bəri burada yatan dustaqlara aclıq, gecə verilən işgəncələrdən daha çox təsir edirdi. Bəli, bu aclığın dəhşətli bir şey olduğunu çox sonra mən özüm də öyrənmişdim. Aclıq burada hamının əsəblərini körləmişdi. Ancaq mən bunun nə olduğunu o anda anlaya bilmədim. Bir parça çörək üçün bu qədər hay-küy salmaq olarmı deyə düşündüm. Acılığın nə olduğunu Knut Hamsun'un Acılığı adlı əsərindən öyrənmişdim. Ancaq daha sonra çəkdiklərimin yanında bu acılıq heç bir şey idi.
Azadlıq Radiosu Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən radio dastanlarını davam etdirir. Öz mühacirlik həyatında onu izləyən təhlükələri yaşaya-yaşaya 2500 kilometrlik yolu velosipedlə gedən mühacirlərdən Əziz Alpoğlu'nun ömür səhifələrini bir daha vərəqləyirik. İranda, Türkiyədə, hətta Hitler Almaniyasında ağır mühacir həyatı yaşayan, ancaq Azərbaycanın istiqlal atəşini sönməyə qoymayan, Həyatımın Hekayətləri adlı xatirələrini bizlərə yadigar bıraxan, 93 yaşında Ankarada dünyasını dəyişən Əziz Alpoğlu'nun həmin əlyazmanı Azərbaycan türkçəsinə çevirib, ayrıca kitab halında nəşr etdirən yazıcı jurnalist Zakir Sədatlı bu izin bələdçisidir.
Deməli, Əziz bəyin qız nəvəsi ilə görüşdüm, Dəniz xanım. Türkiyədə və Avropada çox məşhur olan bir göz həkimidir, elmlər namizədidir. Elə mən orada olanda bir neçə gün idi ki, Amerikadan, elmi konferansdan qayıtmışdı və onun o elmi yaradıcılığını Amerikada çox yüksək qiymətləndirmişdilər. O sənədlərlə tanış oldum. Çox maraqlı bir əhvalat danışdı. Deyir ki, Əziz bəy bizə evə böyük əşyalar, ağır əşyalar almağa, mebel almağa qoymur. Biraz gülümsəyirdi ki, hə, neynirsiniz, ev onsuz da növbəti ildə Azərbaycana gəlirik,
Çamadan əhval ruhiyyəsi.
Müştəqil olacaq. Bilirsiniz, bu gün danışmaq çox asandır. Amma o ovqatdan ki içərisinə düşürsən, o hadisələrin, o proseslər içində olursan və bir insanın öz millətinə, öz bayrağına, öz torpağına bu qədər bağlılığını görəndə hiss eləyirsən ki, o sənə hansısa bir ruh verir, hansısa bir enerji verir. Əziz bəylə bir vaxtlar silahdaşı olmuş, Əziz bəylə bir yerdə olmuş, onunla daim ünsiyyətdə olan insanlar bugün Türkiyədə çox böyük elm, siyasət xadimlərdir və onların bir neçəsi ilə görüşdüm. Sədi bəylə adlı bir professor var, bir zamanlar Türkiyədə nazir vəzifəsində, bakan vəzifəsində çalışıb, söz düşəndə onunla müsahibə götürmüşəm. Mən inşallah alınsa, indi bu yaxınlarda sənədə film hazırlamaq niyyətindəyəm, o çıxsan istifadə edəcəm. Mən sual verdim Əziz bəy Azərbaycan haqqında sizə nə deyir? Nə düşünürdü belə? Mənə dedi ki, təxminən sözündən belə çıxdı ki, yəni səhv eləmə, Əziz bəy təkcə Azərbaycanı düşünmürdü. Əziz bəy böyük türk dünyasını düşünürdü. Və təbii ki, o türk dünyasının içərisində Azərbaycan da var idi. Böyük türklərlə bağlı bugün Türkiyədə bir kitab hazırlanır və həmin kitabın içərisində Əziz bəy üçün xüsusi bir fəsil, xüsusi bir bölmə ayrılıb. Onu da Nəzbəddin adlı bir professor işləyir, yazır. İnşallah yəqin yaxın vaxtlarda işi özü görəcək və o kitab da istərsəniz biz əldə edəcəyik. Əziz Alpoğudla bağlı kiminlə görüşdümsə, kiminlə söhbət elədimsə, hər biri onu böyük vətəndaş, böyük azərbaycanlı kimi xarakteriz elədi və istər istəməz insan, bilirsinizmi, öz soydaşı ilə, öz mənsub olduğu xalqın nümayəndəsi ilə nə qədər olsa da daxilən qürur duyur və sevinirsən ki, nə yaxşı belə insanlarımız var imiş və onlar bizim ruhumuzun istinad nöqtəsidir. Biz o insanlardan belə deyək, güc alıb üzü gələcəyə gedə bilərik. Çox maraqlı bir əhvalat indi xatırladım. Deməli, planlaşdırdıq ki, gördüyümüz işlər içərisində bir gündə Əziz bəyin məzarını ziyarət edək. Yeri gəlmişəm, məqama düşmüşəm deyim. Əziz Alpoğud Ankarada Qarşıyaka adlanan bir yerdə böyük bir qəbristanlıq var. Orada dəfn olunub. 1988-ci ildə rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Biz Somer Gülər xanımın maşını ilə gedirdik. Səhər-səhər Gülər xanım gəldi, mehmanxanadan bizi götürdü. Təbii ki, biz o yerləri tanımırıq. Gedəndə biraz getmişdik. Gülər xanım soruşdu ki, Aşir bəy, bilirsinizmi bugün ayın neçəsidir? Dedim, əvvət bilirəm bugün ayın neçəsidir. Dedi ki, yox. Bilirsiniz, niyə soruşuram? Bugün Əziz Alpoğudun ad günüdür.
27-si.
27-si.
Bəli, mən də xatırlayıram. Mən də xatırlayıram. Mən həmin günü mən də qeyd elədim.
Planlaşdırmamışdım. Heç nəzərə də almamışdıq. Sadəcə olaq işimizin belə deyək, tərkib hissəsi idi də. Bu gün filan kəslə görüşəcəyik. Bu gün arxivdə çalışmalıyıq. Sabah kimdənsə müsahibə almalıyıq. Nəhayət günlərin biri ilə öz aramızda, yəni operator yoldaşımla öz aramızda biz müəyyənləşdirmişik ki, bəs sabah gedək vaxt var ikən
nəzərdə
təsadüf. Və Əziz bəyin vəsiyyətlərindən biri də olub ki, Azərbaycandan gələnlər işdir də deyib gəlib eləyən olsa, deyərsiz, mənim məzarımın üstə su səpəllər, su çiləyədir. Bu qəbristanlıqda əlində balaca qablar olan çocuqlar, uşaqlar var orada, onlar su satırlar. Və təbii ki, onun vəsiyyətinə də əməl elədim, su da gətirdik səpdik onun məzarının üstünə. Amma çox qəribə, bilmirəm. Yəni, belə həqiqətlərə ara bir inanmaq istəməsəm də, amma inanmalı olur.
İnanmalı olur. Təsadüf də mən deyim. Zakir bəy, bizim radiomuzun arxivində 1965-ci ildə Münhendə mühacirlərin oxuduğu bir Azərbaycan himni var.
Bəli.
İS proqramında illərdir səsləndiririk. Və hər dəfə fikirləşirəm ki, bu Əhməd Cəfəroğlu ola bilər, bunu oxuyan. Ürəyimdən belə keçirib. 1965-ci ildə Əhməd bəy sağdır. Bu filan kəs ola bilər, bu filan kəs ola bilər. Bu dəfə isə Əziz bəy haqqında, bu sizin kitabınızı oxuyandan sonra bu qərara gəldim ki, bu məhz Əziz Alpoğuddur. Ürəyimə belə gəldi. Təsəvvür edirsinizmi? Baxdım həmin kitaba və fikirləşdim ki, orada gündəlikdir.
Bəli.
Və fikirləşdim ki, görəsən orada həmin dövrdə 1965-ci ilin 28 mayısında Cümhuriyyət günü Əziz Alpoğud hardaymış. Məlum oldu ki, həmin vaxt Əziz Alpoğud Avropa turnesindəymiş. Sənlər ömrü qan döşməyə kimlə qalırız? Üç rəhli bayrağınla məsul yaşam. Üç rəhli bayrağınla
tarix hamımızındır, oxunan mahnı hamımızındır. Bu xalq mahnılarımız var, kimindir? Onu təbii ki, bir adam oxuyub da, bir vaxtlar. İndi hamınandır. İndi o səs kimindirsə, o bizim hər birimizin səsidir. Fərqi yoxdur, onu Əziz Alpoğud oxuyub.
Həmən Cəfəroğlu oxuyub.
Bəli, hər hansı bir şəxs oxuyub, qoy oxusun. Amma yaxşı oxuyub, görür, gözəl oxuyub. Çox, gözəl oxuyubsa, deməli oxuyub. Bizimdir.
Zakir bəy, yenə də bir az məlumat verməniz istərdim. Çox sağ olun. Nə gördünüz, onu dediniz. Amma necədir Əziz bəyin evi, eşiyi?
Çox
nələr danışırlar onun
haqqında? Mən o barədə danışaram.
Bilirsiniz, özü yazdığını yazıb, özü haqqında çox yazıb.
Məsələlər var, mən sizə deyim, indi o sizin sualınızı mən mütləq cavab verərəm. Məni, bilirsiniz, ağrıdan bir az da təəssüfləndirən bir nöqtə oldu. Görün, insana Allah hər şeyi bütöv vermir, nə isə kəsir verir. Bax, Əziz Alpoğudun arxivində çoxlu məktublar var imiş. Çoxlu məktubları vardı. Mən inandırıram ki, xüsusən o siz dediyiniz məsələlərin hamısı o məktublarda olub. Bəzilərində hiss eləmsə kitabda işarələr var. Düdənginizin öldürülməsi var, belə məsəl.
Bugün Cumhuriyet gazetinde Münhen'den gelen dəhşətli bir xəbər oxudum. Noyabr ayının 20-sində zavallı yoldaşım və milli birliyimizin üzvü Mayor Əbdürrəhman Fətəlbəylini vurublar. Vuran da Mikail İsmayılov adlı bir şəxsdir. Yazıq Əbdürrəhman bəy. 1953-cü il oktyabrın 12-sində belə yazırdı. Olduqca böyük bir dərdimiz var. Buraya gəldikdən sonra bu iki il boyunca əleyhimə bir çox provokasiyalar apardılar. Sovet İttifaqından şübhələnməyə başlamışdım. Haqlı yanmış. Son vaxtlar məsələ büsbütün aydınlaşdı. Belə ki, bu işin içində bizimkilərdən də var. Onlara tapşırılan işlərdən biri də məni öldürməkdir. Məni narahat edən də elə budur. İçlərində, aralarında bizimkilərin də olmasıdır. Çox yaza bilmirəm. İzləyirlər. Zavallı qardaşım. Yurdumuzun qurtuluşu yolunda şəhid oldun. Qəbrin nurla da olsun. İntiqamını almağa ulu tanrı bizlərə kömək olsun. Amin.
Əzalpot o dövrün görkəmli ictimai siyasi xadimlərin çoxu ilə görüşüb, əlaqələri olub, məktublaşıblar. Bu məktubda çox gizli mətləblər, çox böyük həqiqətlər olub. Amma Gülər xanım Somer söhbət elədi ki, dedi ki, atama gələn məktubları atam oxuyurdu və dərhal yandırırdı. Çünki uzun illər Sovet xəfiyyəsi Əzalpodu izləyiblər orada. Öldürmək istəyiblər, müxtəlif yollarını aradan götürmək istəyiblər və görünür Əzalpod dostlarını ələ verməmək üçün həmin məktubları qoruyub saxlayıb. Çox səliqəli bir adamdır Əzalpod. Mən sizi inandırıram ki, balaca bir foto var, haradasa 1-2 santimetr bölçüsündə İsmət xanımın fotosudur. Onu necə əldə eləyib sonra bilmirəm.
Həmin Bakıdakı qızını.
Bəli, Bakıdakı qızını. Həmin fotonun özünü arxivində saxlayıb bu adam. Yəni, heç nəyi atmazmış. Amma o məktublar görünür zərurət ucbatından dərhal yandırmaq məcburiyyətində qalıb.
Bu bayraq çox eski. Benim yaşımdan daha fazla, herhalde bir 80 yıldır. Ben çocukluğumdan beri bu evimizde bunu görürdüm. Bunu babam annemden istemiş. Annem de seve seve bunu yapmış ve ipekli yapmış. Uzun ömürlü olsun diye. Burada gördüğünüz gibi bu 8 köşeli yıldız Azerbaycan bayrağı. Şimdi görüyorsunuz bu biraz aklaşmış ama aslında bu mavi renkliymiş. Ama tabii zamanla solmuş. Onun için bu hep her zaman bizim saygıyla her yerde taşıdığımız bir bayrağımızdır.
Əzalpodun övladları bugün oğlu, o da kimya elmlər doktorudur. Təəssüf ki, mən oxuyayla da görüşə bilmədim. Kiçik oğlu telefonla belə deyək danışdıq. Kiçik oğlu Göksən İstanbulda yaşayır və mən İstanbula gedə bilmədim. Təbii ki, növbəti görüşlərimizin birində gedir.
Zakir Bey, Türkiyədə xəbər tutdular mı kitab çapından?
Əlbəttə xəbər tutdular və Türkiyədə kitabın nəşr olunması çox böyük həyəcandan qarşıladılar. Və dərhal orada belə də qərar alındı ki, Osmanlı türkçəsində bu kitab nəşr olsun və bu yaxın günlərdə, hardasa bir 10-15 gün müddətində Osmanlı türkçəsində Əzalpodun kitabı çap olunacaq. Amma sevinirəm ki, hər halda biz qabağa düşdük.
Ne güzel xəbərdir.
Heç olmasa bir işdə biz qabağa düşdük.
Mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz Əzalpod haqqında yeni bilgilər verdiniz bizə.
Azadlıq Radiosunda Azərbaycan mühacirlərinin simvol isimlərindən sayıla biləcək Əziz Alpodun haqqında ikinci radio dastanı dinlədiniz. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, dadi bəy, ay, ay, ay. Əziz bəyə bu izdə bir daha andılar. Zakir Sədatlı, Sevda İsmaili, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Köksümdə çarpan ürəksən, mən səni köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən, yəni mənə qanat verən, oldu dirəksən, adına yazına və vatan derim çölde duna vatan derim ayayı dadı ben ayarım ona.
Bizim kalayı.